Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шейшемби 11 февраль. Казакстандын Кордай районунда кырдаалдама улам Кыргызстанга качып өткөн жарандардын айрымдары кайра мекенине кете баштады.
Надо возвращаться.
Кыргызстандагы туугандардын үйүндө 2 күн болдук. Эми кайтып жатабыз. Түркия Сириянын өкмөттүк күчтөрү 5 түрк аскерин өлтүргөнүн билдирди.
Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı.
Eğer bu temada münasa tavılgan bolsa, bugün bu yolu uçuğa zağırlıçılık bol baytile.
Түштүк Кореялык режиссер тарткан тасма Оскар сыйлыгын утуп алганы аймак үчүн чоң сыймык жана үмүт жараткан окуя болууда.
Чынында мурун мунчалык деңгээлге жетишип, көп алчу эмес дагы, көп көңүлдүрүү эмес дагы болду.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам, алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Тышкы иштер министрлиги Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештер бар экенин билдирди. Министрлик онун февралда кабарлагандай, жалпысынан Кытайда 4000 ашуун кыргызстандык студенттер окуйт. Алардын айрымдары каникулга үйлөрүнө кетишкен, айрымдары Кытайда калышкан. Пекиндеги элчилик коронавирус коркунучунан улам бардык кыргызстандар менен байланышып, аларга көмөктөшүүгө аракет кылууда. Бирок биз менен байланышка чыкпай жаткан мекендештер да бар деп жазылган билдирүүдө. Коронавирустун жайылуусунан улам Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги атайын штаб түзгөн. Штаб Кытайда жүргөн кыргызстандыктардан күнү-түн телефон аркылуу билдирүүлөрдү жана кайрылууларды кабыл алат. 3-февралдан бери штабка кайрылгандардын саны 2000 чукулдаган. 2-февраль күнү Казакстандын көмөгү менен Кытайда окуган 18 студент Кыргызстанга алынып келинген. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1000 ашты. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 11-февралга карата берген маалыматка караганда 1016 киши оорудан көз жумса, 3996 адам айыгып чыккан. Акыркы суткада коронавирус 108 адамдын өмүрүн алды. Ал эми ооруну жуктуруп алгандардын саны 42368 адам болду. Бүгүн Айеркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия кезектеги отурумуна чогулат. Анда кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин Кыргызстандын аткаминдери менен байланышы, мамлекеттик органдардагы кызматкерлер менен чогуу коррупцияга аралашканы жана башка мыйзамсыз иштери тууралуу басма сөз каражаттарына жарыяланган маалыматтардын иликтөөсүн улантат. Депутаттык комиссия 31-январдагы жыйынында финансы полициясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын уккан. Финансы полициясынын төрага орун басары Эмиль Жамгырчисин деп комиссияга айтып берген караганда Айеркен Саймайти жубайы жана Абдыраз фирмасы аркылуу 2011-2017 жылдар аралыгында Түркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына 932,7 миллион доллар чыгарып кеткен. Депутат Мирлан Жыйынчурой фири суммадагы акчанын сыртка ташылуусун көзөмөлдөбөгөн, укук коргоо органдарына жооп берүүсү тийиштигин белгилеген.
Бул акчаны кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук коргоо органдарынан сурашыбыз керек. Неге жаап жашырылган? Эмнеге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен?
Депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү отурумга мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раим Матраимов да, журналисттик иликтөөдө аттар аталган депутаттарды жана башка аткаминелерди чакырууну талап кылышкан. Былтыр коррупциядан мамлекетке 6,7 миллиард сом зыян болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, былтыр мамлекеттик казына коррупциядан 6,706,9 миллион сом зыян тарткан. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 475,1 миллион сомго көп. Мунун ичинде мамлекетке 5,5 миллиард сом кайра кайтарылган. Былтыр финансы полициясы коррупцияга байланыштуу 915 кылмыш ишин сотко чейинки өндүрүшкө каттаган. Казакстанда Жамбыл облусунун Кордай районунун жетекчилери иштен алынды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун баш кылып, бир катар жергиликтүү жетекчилерди иштен алуу жөнүндө буйрукка кол койду. Мындан тышкары 7-8 февралда Кордай районунда 10 киши каза таап, 10 адам жаракат алган тополоңду иликтөө үчүн 25 кылмыш иши козголгон. Президенттин расмий сайтына жарыяланган буйрукка ылайык, Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Слушаш Курманбекова, Кордай районуна Ерлан Тургунбаев ээлеген кызматтарынан бошотулду. Казакстандын ички иштер министри Жамбыл аймактык полиция башчысы Арман Орозалиевди, Кордай райондук полиция башчысы Азамат Айкамбековду ээлеген кызматынан бошотуусу сунушталган. 8-февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчы, Сөртөбө, Кара Кемер айылдарындагы башаламандыктан 10 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган. 30 ашуун турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машина талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына туш таш болгондуктан Зомултан Улан мен деген киши Кыргызстанга качып өткөн болчу. Азербайджандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин укугун кеңейтүүгө жол ачат деп айтылууда. Баштапкы жыйынтыктарга караганда бийликтеги жаңы Азербайджан парламент партиясы парламенттеги 125 орундун 71-ине ээ болот. Калган мандаттар өз алдынча атсалышкан талапкерлерге тиет. Шайлоого 20 саясий партиянын талапкерлери катышкан, айрым партиялар шайлоого бойкот жарыялашкан. Байкоочулар бул президент Илхам Алиевге айланасын алмаштырууга толук мүмкүнчүлүк берет деп айтышууда. Азербайжан Бош райкому 10-февралда бардык шайлоо участоктарынан алынган маалыматтар боюнча жыйынтык чыгарды. Добуш берүүгө дээрлик 48% шайлоочу катышканы кабарланды. Азербайджанда мөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодогу байкоочулар бир катар мыйзам бузуулар болгонун белгилешкен болчу. Европада катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Дем алыш күндөрү болгон катуу бороон Чехия, Польша, Швейцария, Швеция, Словения жана Британияны каптады. Андан 6 киши наат болуп, бир нече адам жаракат алганы кабарланды. Сиара деп аталган бороон 9-февралда Британия менен Ирландияны каптап, чыгышты көздөй жылган. Электр жарыгы өчүп, аба компаниялар каттамдарын токтотту. Германиянын Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф жана Кёльн шаарларында 700 ашууна каттамы токтосо, кечээ Амстердамдагы Схипхол аэропортунда 220 багыттагы каттам жылдырылды. Бороондон автомобиль жана темир жолдору жабыркады. Синоптиктер Дания, Норвегия, Швеция жана Финляндиянын жээктеринде суунун деңгээли болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн болжолдошууда. Бишкектеги ВИФА соода борборунун талашы боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. 10-февралда жогорку соттун коллегиясы аталган соода борборунун мурдагы ээси Үзгүн Иншаат акционердик коомунун кассациялык арызын кароону баштады. Аталган ишкана Бишкектеги ВИФА соода борборунун азыркы ээси Аруу Жылдыз ишканасы менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну жана соода борборунун ээси катары Үзгүн Иншаатты таанууну өтүнгөн. Жогорку соттун коллегиясы 10-февралдагы отурумунда тараптардын жүйөлөрүн укту. Сот жараянына Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фырат да катышты. Ишти кароо 13-февралда уланат. Түркиялык Үзгүн Иншаат ишканасы менен Аруу Жылдыз ишканасы ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык ВИФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна Азиз Алиев жетекчи болуп келди. Бул тууралуу жарлыкка 10-февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Жаңы жетекчи фондун эмгек жамаатына да ошол эле күнү тааныштырылды. Азиз Алиев 2019-жылдын июль айынан тартып фонддун башкармалык мүчөсү болуп турган, ага чейин өкмөттүн финансы жана насыя саясаты бөлүмүн жетектеген. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун мурдагы баш серки Насрандиев өткөн жумада вице-премьер-министр кызматына дайындалган.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда -1-+4 чейин, Талас облусунда -2+3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда 0 градустан +5 чейин, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Казакстандын Кордай районундагы кырдаалдан улам Кыргызстанга качып өткөн жарандардын айрымдары кайра мекени кете баштады. Анын алдында казак бийлиги аларды үйгө кайтууга үндөгөн болчу. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 1000ден ашуун киши кайра кеткенин 10-февралда кабарлады. Ал тапта Казакстанга кайткандардын арасында коопсуздуктан улам кайра Кыргызстанга келгендер бар экени да айтылууда. Кыргызстандык активисттер аларга гуманитардык жардам чогултууну улантып жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
8-февралда Кордай районундагы кок алаңдан соң Кыргызстанга качып өткөн келими 10-февралда үйүнө, аухаты айылына жөнөп кетти. Ал кыштагында абал тынч, жагдай күч органдарынын көзөмөлүндө экенин айтууда.
У нас дом, нам так это надо возвращаться.
Кыргызстандагы туугандардын үйүндө 2 күн болдук. Эми кайтып жатабыз. Казакстанда үй жайыбыз күйүп кетти. Аны оңдоп түзөш керек. Баары тынч деп айткандан үйгө жөнөдүк. Жашоо улана берет эмеспи?
Жить дальше надо.
Келими менен кошо келгендердин кээ бири азырынча Кыргызстанда туугандарынын, тааныштарынын үйлөрүндө баш калкалап отурушат. Кээ бирлери Казакстанга өтүп, кайра Кыргызстанга келгенин билдиришти. Бирок муну микрофонго ачык айтып берүүнү каалашкан жок.
Ал жакта күйүп кеткен урандыларды көрсөң, коркосуң. айрыкча балдар үчүн өтө коркунучтуу. Ошондуктан азырынча кайра Кыргызстанга келип, туугандардын үйүндө жашап туралы деп чечтик,
деди 40 жаштардагы аял. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кырдаалга байланыштуу азаттыкка мындай комментарий берди.
Канчоосу калды, кетти, так айта албайм. 18 киши ооруканаларга жайгаштырган. Казакстандын вице-премьери дагы ошо келип, пограничный переходторго, анан саламаттык сактоо министринин орун басары келип, алтоосун мен жаңылбасам 6-чиси Казакстанга дарыланганга. Анан калганы калып калышты, кээ бирлери барбайбыз деп баш тартып, бирөө экөө бүгүн чыгат деген маалымат болгон. Ситуация ушундай.
Буга чейин Ысык Ата районунун Кең Булуң айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Чолпонкул Чоткараев Кыргызстандын аймагына Казакстандан 4000 адам өткөнүн билдирген. Ал эми өкмөттөгү ишенимдүү булактар Казакстандан өткөндөр 4500 ашык экенин кабарлаган болчу. Кыргызстандагы Дунган диаспорасынын өкүлү Рамазан Бешало болсо, 5000 киши, негизинен аялдар, балдар, кар-картаңдар качып келгенин азаттыктын кабарчысына айткан. Ал эми Кыргызстанда калып жаткандарга Токмок шаарында гуманитардык жардам уюштурулган.
Вчера мы все фасовали, все.
Активисттердин бири Руслан баштыктарга салынып, таңгакталган күрүч, макарон, нан жана башка азыктарды 10 февралда муктаждарга таратып берди.
Негизинен аялдар жана балдар, мүмкүн болсо азык-түлүк жалайак керек болуп жатат. Макарон, күрүч сыяктуу кургак азыктар өтө зарыл. Аларга жардам иретинде берилген азыктарды биз баштыктарга бөлүп тараттык. Көбүнө жете элек. Эгер жардам берүүнү каалагандар болсо, күтөбүз.
Ещё очень многим не досталось.
Деген Руслан жардамга муктаждар канча киши экенин санай электигин кошумчалады. Гуманитардык жардам чогултуу Токмок шаарынан тышкары Ысык Ата районунда жана Бишкек шаарында да уюштурулду. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эл аралык Кызыл Жарым Ай коому менен бирге Казакстандан өткөндөргө башпаанек кылчу жайларды ачкан. Кызыл Жарым Ай коомунун өкүлү Азамат Баялинов азырынча аларга жардам сурап кайрылгандар боло электигин айтты. Жагдайга байланыштуу кыргыз казак өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрү болгону жөнүндө расмий маалыматтар азырынча жок. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчи, Сартөбө, Каракемир айылдарындагы баш аламандыктан 10 адам каза болуп, бир тобу жараат алды. Жарадар болгондордун арасында полиция кызматкерлери да бар. Үйлөр, имараттар өрттөлүп, Жамбыл облусунун бийлиги Кордай районуна өзгөчө кырдаал киргизген. Казакстандан чыр чыккан бул айылдары Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ Чүй дарыясынын аркы өйүзүндө жайгашкан. 9 февралда Казакстандын вице-премьери Бердибек Сапарбаев аймакка келип, кыйраган турак жайлар калыбына келтирилерин билдирди жана Кыргызстанга кеткендерди үйлөрүнө кайтууга чакырды. Президент Касым-Жомарт Токаев кан төгүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин кайдыгерлигинен улам чагымчылдардын айынан болгонун айтып, алар жазаланарын билдирди. 10 февралда мамлекет башчысы баш прокурор Гизат Нурдаулетовду кабыл алып, Кордай районундагы окуяны дыкат иликтөөнү тапшырды. Кырдаалды курчутууга шек саналган 47 адам кармалып, алардан 2 аңчылык мылтык алынган. Кийинчерээк кармалгандар коюу берилгени, жагдайды териштирүү уланып жатканы айтылган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, коңшу өлкө чек арадан өтүп кеткен жарандардын арасында кылмышка шек саналгандар бар же жогу тууралуу Бишкекке кайрылган эмес. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темаларга дагы алдыда токтолобуз. Азыр бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Басма сөз баянынан Шалек Дүйшеевден угалалы, сөз сизде анда.
Факт кежи гезити Токмок мыйзамсыз эл каттоону токтот деген анонс менен бүгүнкү санын ачып, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын Токмокто эжелерди, кыз келиндерди спорттук кийимчен балдар ээрчитип алып кирип жатышат. Алар жарандарды каттоо бөлүмүнө алып кирип, эки жеринин паспортун алып каттоого тургузуп жатканына өзүм күбө болдум. Анан аларды кайра машинеге чейин узатып чыгып жатышат. Мен аларга суроо берейин десем качып кетишти. Мыйзам чегинде иш кылган адам качпайт болчу. Биз билебиз, шайлоодо ушундай терс көрүнүштөр бар. Эгер бул шайлоочуларды көбөйтүү үчүн жасалып жаткан болсо, анда бул мыйзам бузуу болуп саналат деп айтканым басты. Бул пикирлер жергиликтүү кеңешке даярдык ушундай. Жогорку кеңешке даярдык кантер экен деген теманын алдында жарык көрүп, ойлорун билдиргендердин ичинде депутат Алтынбек Сулайманов. Ошол Токмок шаарында жашабаган, башка райондордон келген адамдар эч качан шаар элинин кызыкчылыгын ойлобойт. Ал болгону бир гана талапкердин кызыкчылыгын ойлойт. Алар үчүн ошол кишиси өтсө болду деп. Депутат Урматбек Саматов. массалык түрдө каттоо жүрүп жатыптыр. Каракол Ош шаарларында да каттоого турууну каалагандардын саны өстү. Караколдо бир жумада эле 300 адамды катташкан деп жооп беришти. Кыргыз эл акыны Кожокелди Култегин 60 жашта деген темада филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын уландысы кийинки санга калтырылган макаласы жарык көрдү. Эл акынынын 5 томдугун Түркиянын Анкара шаар белек катары кыргыз окурмандарына тартуу кылганын, мындан тышкары түрк тилинде 2 китеби, түрк тилдүү 7 мамлекеттин тилинде дагы бир китеби жана казак тилинде жүрөк конусу аттуу дагы бир китеби баш аяк болуп кыргыз эл акыны Кожокелди Култегиндин 60 жылдык мааракесине карата 7 китеби жарыкка чыкканын сүйүнчүлөө менен акындын эргүүдөн жаралган руханий эркиндиги тууралуу жакшы макаласын арнады. Депутат Пархат Тулендибаевдин маеги коррупция коомдун оорусу болуп бардык тармакка жайылып кетти деп атаса, Нурстрой курулуш компаниясынын башкы директору Эмил Аптыкадыровдун маеги ат башыдагы логистикалык борбордун өзгөчөлүгү өндүрүш деп аталды. Курманбек Жумашевдин макаласы президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусуна барды деп аталды. Кесит килейген эле баш темадагы Чүй деген аталышты Чүй деп ката жазганын, редакция мындай өтө олдоксон катагымдан ары жол бербейт деген ишенимибизди да айта кетели. Вечерний Бишкек гести Виктория Гунгердин Дунган качкындары үйлөрүнө кайтууда деген макаласы менен жаңызанын ачып, 7 февралда кыргыз казак чек арасынан 5-6 миң дунган кыргыз тарапка өтө качканын, акыркы маалыматтар боюнча улут аралык кагылышууга 1000 ашуун киши катышып, 11 киши өлүп, 40 киши жараталып, 50 киши кармалганын, 30 ашуун үйлөр, 15 соода объектилери, 23 автомобиль өрттөлгөнүн, Казакстандын Кордой районунда чукул режим киргизилгенин жазып чыкты. Балким дүйнөдөгү эң көп жогорку окуу жайы бар өлкө Кыргызстан болсо керек. Кыргызстанда бүгүн 66 жогорку окуу жайы бар. Алардын 33 мамлекеттик болуп саналса, дагы 33 жеке менчик окуу жайлары болуп саналат. Буларда жалпы жөнүнөн 168 миң студент окуйт. Кесипте окуу жайлардын маселеси тууралуу Наталья Крайнованын макаласы баяндады. Вячеслав Аникиндин макаласы биздин Валиядагы алтын медалдуу болду деп аталып, эрежесиз эр уруш боюнча дүйнөнүн чемпиону Валентина Шевченко тууралуу жазды. Киносунчу Гүлбара Түлөмүшованын кино баяны да ушул санда.
Рахмат сизге, Шайлөөк Дүйшеев айтып берди. Гезит баянды бүгүнкү чыккан гезиттер эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу мунун баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 10 февралда кабарлагандай, Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештер бар. Ал арада Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1000 ашты. Айыркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия кезектеги отурумга чогулат бүгүн. Былтыркы жылы коррупциядан Кыргызстанда мамлекетке дээрлик 7 миллиард сом зыян болгону айтылды. Казакстанда Жамбыл облусунун Кордай районунун жетекчилери иштен алынды. Азербайжандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин укугун кеңейтүүгө жол ачат. Европада катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Кыргыз орус өнүктүрүү фондун Азиз Алиев жетектейт. Буга чейин ал өкмөттүн финансы жана насыя саясаты бөлүмүн жетектеген. Орусияда мунайдын баасы 20% арзандады. Темаларга эми кененирээк токтолобуз. Түркия Сириянын өкмөттүк күчтөрү 5 түрк аскерин өлтүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда түрк күчтөрү Идлиб провинциясында артиллериялык аткылоого кабылган. Бул окуя Анкаранын президент Башар Асадды колдогон Москва менен мамилеси чыңалып турган учурда болуп турат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сириянын түнүгүндө Идлиб провинциясында соңку бир апта ичинде аскердик чыңалуу дагы күчөдү. Түркиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 10 февралда Идлибте түрк аскерлери президент Башар Асадтын күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосуна кабылды. Андан 5 түрк жоокери мүрт кетип, дагы 5 жараат алды. Расмий Анкара жооп иретинде Сирия күчтөрүнүн позицияларын кыйратканын кабарлады. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, Асадтын күчтөрү Тафтаназ ава базасына согуу курган жана андан 6 түрк аскери мерт болуп, дагы 7 жараталган. Бир апта мурда, 3 февралда эле Сирия режиминин күчтөрү Идлибте 7 түрк аскерин өлтүргөнү, Түркиянын армиясы жооп иретинде 50 позицияга согуу куруп, андан 10 сириялык жоокер мерт болгону кабарланган. Бул окуялар Анкара менен Дамастын мамилеси Идлиптеги чабуулдардан улам огу бетер чыңалып, Түркиянын Асадды колдогон Орусия менен пикир келишпестиги күчөп бараткан учурда орун алып жатат. Чыңалууну басыңдатуу максатында орус делегациясы өткөн ишембиден бери Анкарада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен андан майнап чыга элек.
Эгер бул темада мунасап табылган болсо, бүгүн бул жолугушууга зарылчылык болбойт эле. Идлипте болушунча тез арада ок атышуу токтош керек. Сириянын режими ок атышпоо тууралуу ЕВАК ишке кирген келишимдин негизинде агрессиясын токтотушу зарыл.
Деп билдирди Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу. Идлип дээрлик 9 жылдан бери Сириянын президенти Башар Асадтын режимине каршылык көрсөтүп жаткан көтөрүүчүлөрдүн акыркы чордону катары саналып келет. 2018 жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусия Идлипти деэскалация аймагына айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаштоктой элек. Асадтын күчтөрү Идлиптеги көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймактарды тартып алууну көздөгөн жаңы чабуулун өткөн жылдын соңунда баштаган. Сириядагы козголоңчуларды колдоп келген Түркиянын бул аймакта 10 ашык аскердик бекеттери бар. Андыктан Анкара Идлипте жайкын тургундардын каны төгүлүп жатканын билдирип, президент Асад менен аны колдогон Орусиядан февраль айынын соңуна чейин аймактагы чабуулдарын токтотууну талап кылган. Анкара бул талап аткарылбаса, түрк аскерлери Сириянын күчтөрүнүн мизин кайтарууга киришерин эскерткен. Өткөн жума күндөн бери жүздөгөн түрк жоокерлери жана аскердик техникалары Түркиянын Идлиптеги позицияларын күчтөндүрүү максатында Сирияга жөнөтүлүп жатат. Мындай өнүгүүлөр Сирия маселесинде чогуу иш алып барып жаткан Анкара менен Москванын жаңы карама каршылыгына жол ачпайбы деген кооптун уларды жаратып жатат.
Менимче эки тарап тең өз ара алакасын оңдоо үчүн көп күч жумшашты. Аны Сириядагы чатактан улам бузуп алышпаса керек. Андыктан эки тарап тең жаңжалды дагы күчөтүп жибербеш үчүн мунасап табууга аракет кылышат.
Деп айтты Стамбулдун Билги университетинин профессору, саясат таануучу Илтер Туран. 7 февралда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва менен Анкара туруктуу байланышта турганын, Түркия Идлиптеги деэскалация боюнча макулдашуунун талабын аткара албаганын билдирген. Анын айтымында Анкара бул аймакта өзү колдогон көтөрүүчүлөр менен террорчул топторду бири биринен ажырата билиши керек болчу. Тилекке каршы Идлип аймагын террорчулар бийлеп турушат. Мындан улам бул милдеттенме аткарылышы керек эле, деп белгилеген Лавров. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Сириянын Идлип жана Алеппо провинцияларында декабрь айынан бери эле 700 000 киши жер которууга аргас болду. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө 2011 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согуш баш аягы 380 000 кишинин өмүрүн алды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жекшембиде кино дүйнөсүндөгү абройлуу Оскар сыйлыгынын жылдын эң мыкты тасмасы деген байгесин Түштүк Кореялык Мителер фильми жеңди. Бул тасма ушул номинацияны алган биринчи чет тилдүү фильм катары тарыхка кирди. Жыл сайын Лос-Анжелесте өтчү Эл аралык Азия фестивалин түптөгөн мекендешибиз, Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияс, бул сыйлык Азия тасмаларын жогорку деңгээлге көтөрдү деп эсептейт. Ал бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтты. Маекти кабарчыбыз Элиза Кененбаева уюштурду.
Садык мырза, Метелер тасмасы жылдын эң мыкты фильми номинациясында Оскар сыйлыгына татыды. Сиз дал ушул фильм алат деп күттүңүз беле? Анткени бул тасма сиз түптөгөн Эл аралык Азия кинофестивалында дагы катышкан, андыктан жакыныраак тааныш болсоңуз керек, э?
Бул кино тасмасы биздин фестивалга катышкан. Бул тасма алары белгилүү болчу, негизинен күчтүү болчу, бирок мынчалык болорун күткөн эмес. Эми бул тасма өзүңүздө белгилүү болгондой бир эле чет элдик тасманын мыкты фильмин эмес, жалпы эле Оскардын мыкты фильмин алып кетип атпайбы? Мындай тарыхта болгон эмес. Бүгүн Америкадан дагы чалышты, дүйнөсүнүн фильм фестивалынын директорлору, менеджерлери дагы биздин кино фестивалынын командасынын арасында дагы майрам болуп жатканын айтышты. Фильмдери чынында мурун мынчалык деңгээлге жетишип көп алчу эмес дагы, көп көңүл бурулчу эмес Голливудда. Чоң көңүл бурулуп алып жатканы бизди дагы аябай кубандырып, ошол кеңештерге аз да болсо биздин кино фестивалындагы бир ат эмгеги бар деп сүйүнүп жаткан.
Эмне себептен ушундай Азия тарапка көңүл бурду деп ойлойсуз, ошол Америка киноакадемиясы ушундай чоң сыйлыкты берүү менен?
Сиз билесизби, бул Курманжан датка фильминен барып, жанагы мынтип биз мына жатканда утулуп калып, анан жанагындай фестиваль түттөлгөндөн кийинки жылы эле ошол фестиваль биринчи жолу өткөндө Алтын Глобус деген уюмда антуста сөз болгонун билебиз. Ушул мына Азия фестивалы ачылып жатат, Азия фильмдерине көп көңүл бурулбай калды деп ошол Алтын Глобустагы ошол Азия фестивалын мындайча айтканда тикелей колдоп алды да. Азия фильмдерине көп көңүл бурулбай калган. Баягы билбейсиздер, Азия фильмдерде аябай жетишмиштер кетишет, мисалы Курасаванын учурунда, андан кийин солгундап 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 баратканда мына азыр көңүл бурула баштаган. Бул биринчи кезекте албетте Азия өлкөлөрүн Кытай баштап экономикалык державага айланып чоң мындайча айтканда көңүл бурдуртуп атканы Азия өлкөлөрүн, жана дагы Азия кинематографисттердин Голливуддагы аябагандай уюштуруу, менеджерлик, ону таратууда, түркүүдө, биз промоушн деп коебуз, мына маркетингде чоң жумуштары себептер деп ойлойм. Ошол Лос Анжелесте Корея улутунда чоң диаспора жайгашкан, ошол диаспорадагы биздин кинофестивалга аябай көмөк көрсөтүп келет.
Негизи сиздин оюңузча ушу Азия фильмдеринин уникалдуулугу эмнеде?
Эми биринчи кезекте эгер биз айтсак, Азия өлкөлөрү дүйнө жүзүнүн 50-70% ээлейт да. Бул дүйнө жүзүнүн жарымынан көп. Ар бир Азия өлкөлөрүнүн мейли кичинекей өлкөлөрү, чоң өлкөлөрү уникалдуу мындайча айтканда маданияты камтылган. Өзүбүздүн Кыргызстан деле алабыз, мисалы Манастан баштап эмне деген мындайча айтканда тоо, Жалкар тоо сыяктуу уникалдуу культуралар. Мисалы биз батыш өлкөлөрүн айтсак, алардын баары байыркы грек маданиятынан тарап отуруп мындай окшоштуктар байкалат да. Ал эми Азия өлкөсү бул өзүнчө бир чоң аалам. Бул ар бир өлкөнүн өзүнүн тили, өзүнүн маданияты, өзүнүн жазмасы, өзүнүн ошону менен бул колориттүү дагы, бай дагы казына деп ойлойм.
Эми ушул Мителер мыкты фильми болуп табылганы качандыр бир кезде мындай кыргызстандык тасмалар дагы ушундай бир жогорку сыйлыктарга татып калар деген үмүт жаратты окшойт э. Анан кыргызстандык режиссерлор ал үчүн дагы эмне кылыш керек, кандай бир сапаттар жетишпейт?
Билесизби, биз кыргызстандык кино режиссерлор жаман тартат деп айта албайм. Себеп дегенде мына аты чыгып калган Ахтан Арымкулат, Элис Абжапаров, Марат Сарылуу, Темир Бирназаров, андан кийинки жаштардеги койчу, мисалы бир фильмге $50,000, $100,000 тегерегинде бөлүнөт акча. Эми бул күлкүлкелердик акча. Башка өлкөдөй болуп, мисалы бизде 10 миллион, 20 миллион, 40 миллион адам жашаса, анда элдин эсебинен деле тарта берсе болот. Бизде 3 миллион кыргызча сүйлөгөн элдин арасында кыргызча фильм тартышы аябагандай кыйынчылык. Бул биринчиден. Экинчи чоң кемчилик, бизде кино тарткандан кийин ал кинону эл аралык базарга, эл аралык деңгээлде жылдыруу дээрлик жок. Анткени ага дагы аябагандай чоң каражат керек. Мисалы ошол эле Паразит фильмин жылдырууда миллиондогон акчалар кетти деп ойлойм, миллиондогон доллар менен. А бизде кайда кино тартууга 100 миңге жетпеген акча бөлүнүп жатса, эгерде ошондой кино жылдыруу боло турган болсо, албетте бул режиссерлор шыктандырмак, жаңы элдиктерге үндөмөк, жаңы идеяларга үндөмөк. Бүгүнкү кезекте андай кылыш экономикалык абалдан жана ошол эле өкмөт тарабынан жетиштик дээрлик деңгээлде көңүл бурууга керек.
Жогорку кеңештин депутаты, жыл сайын Лос Анжелесте өтчү эл аралык Азия фестивалин түптөгөн Садык Шернияз менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева уюштуруду. Жогоруда айтылгандай, жекшембиде кино дүйнөсүндөгү абройлуу Оскар сыйлыгынын жылдын эң мыкты тасмасы деген байгесин түштүк кореялык Мителер фильми жеңди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 11 февралдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга түзөөдөгү талкууну сунуш кылабыз. Анда мугалимдердин айлыгын эсептөө боюнча жаңы кандай ыкма киргизилип жатат, автоматташтыруу программасы ишке ашабы, ага билим берүү тармагы даярбы деген суроолордун тегерегинде талкуу болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ОУДО Азаттык радиосу. Бүгүн 11 февраль, күнгө шейшемби. Кыргызстанда мугалимдердин айлыгын эсептөө боюнча жаңы кандай ыкма киргизилип жатат, автоматташтыруу программасы ишке ашабы, ага билим берүү тармагы даярбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда түзөөдө талкуу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кыскача Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз урматтуу угарман. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1000 ашты. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 11 февралга карата берген маалыматына караганда 1016 киши оорудан көз жумса, 3996 адам майыгып чыккан. Акыркы суткада коронавирус 106 адамдын өмүрүн алган. Ал эми оорунун жуктуруп алгандардын саны 42368 адам деп айтылууда. Тажик бийлиги Уханьдагы жарандарына учак жөнөттү. Ага ылайык Сомон Air авиакомпаниясынын учагы Тажикстандын Хубей провинциясындагы жарандарын алып келүү үчүн Кытайга кетти. Бул тууралуу 10 февралда Тажикстан тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда коронавирус чыккан Ухань шаарынан 54 тажик жараны, анын ичинен 45 студент эвакуацияланат. Тажикстан тышкы иштер министрлиги борттуу дарыгерлер, өзгөчө кырдаалдар жана жаранды коргоонуу комитетинин кызматкерлери коштоп барарын кабарлады. Ушул эле учак Тажикстандан Кытайга гуманитардык жүк ала кеткен. Тажикстан саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, учурда Кытайдан келген 645 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын көбү студенттер жана ишкерлер, арасында 47 Кытай жараны дагы бар. Айыркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия бүгүн кезектеги отурумуна чогулат. Анда Айыркен Саймаитинин Кыргызстандын аткан мээрине байланышы, мамлекеттик органдардагы кызматкерлер менен чогуу, коррупцияга аралашканы жана башка мыйзамсыз иштери тууралуу басма сөз каражаттарына жарыяланган маалыматтарды иликтөөсүн улантат. Казакстанда Жамбыл облусунун Коордо районунун жетекчилери иштен алынды. Казак президенти Касым Жомарт Токаев улуу тууралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун баш кылып, бир катар жергиликтүү жетекчилерди иштен алуу жөнүндө буйрукка кол койду. Мындан тышкары 7-8 февралда Коордо районунда 10 киши каза таап, ондогон адам жаракатталган тополоңду иликтөө үчүн 25 кылмыш иши козголгон. Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу боюнча Өзбекстандан расмий арыз түшө элек. Бул тууралуу Орусия сегодня агенттигине Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин билдирди. Анын айтымында Ташкентте айрым ишкерлер ЕАЭПке кошулуунун пайдалуу жактарын белгилеп келишет. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев январдын аягында өлкө ЕАЭПте байкоочу макамын алууга даяр экенин билдирген. Александр Палкин бул кадам Өзбекстандын уюмдун толук кандуу мүчөсү болушуна жол ачат деп эсептейт. Европада катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Дем алыш күндөрү болгон катуу бороон Чехия, Польша, Швейцария, Швеция, Словения жана Британияны каптады. Андан 6 киши алып болуп, бир нече адам жаракат алганы кабарланды. Электр жарыгы өчүп, аба компаниялар каттамдарын токтотту. Германиянын Франкфурт, Мюнхен, Дюсселдорф жана Кёльн шаарларында 700 ашуун аба каттамы токтосо, кечээ Амстердамдагы Схипхол аэропортунда 220 багыттагы каттам жылдырылды. Бороондон авто жана темир жолдор жабыркады. Синоптиктер Дания, Норвегия, Швеция жана Финляндиянын жээктеринде суунун деңгээли болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн болжолдошууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кезек түзөөдөгү талкууга келип жетти. Микрофон Бүйүкан Досалиевада.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу угарман. Ушул күндөрү Кыргызстандагы баардык билим берүү бөлүмдөрдүн бухгалтерлери мугалимдердин эмгек акыларын автоматташтырылган программа менен эсептөө боюнча окуудан өтүп жатышат. Ага билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүчү мекемелердеги эмгек акыларды эсептөөнү автоматташтыруу боюнча өткөн жылы чыгарган буйругу негиз берди. Мугалимдердин айлыгын эсептөө боюнча жаңы кандай ыкма киргизилип жатат, автоматташтыруу программасы ишке ашабы, ага билим берүү тармагы даярбы? Бүгүнкү Азаттыктын арай көз чарай талкуусундагы талкуулай турган темабыз ушул. Талкууга Билим берүү жана Илим министрлигинин бюджеттик саясат жүргүзүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Алмазбек Нешарапов жана Correct Account Company жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Дамир Шакеев катышат. Урматтуу каарман, бул талкууну сиз Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп, өз пикириңизди же сурооңузду калтырсаңыз болот. Ал эми талкуу учурунда радиодон 21-94-21 телефону аркылуу чалып сурооңузду да берсеңиз болот. Анда алгачкы мырза, Алмазбек мырза, сизге мына Билим берүү жана Илим министрлиги тараткан маалыматка караганда мындай ыкма, жаңы эсептөө ыкмасы эмгек акыга бөлүнгөн бюджеттик каражатты натыйжалуу пайдаланууга жол ачып, эмгек акыны азайтууга же көбөйтүүгө жол бербейт, анан жеңилдетет, эсептөөнү жеңилдетет деп билдирип жатат. Чын эле ошондойбу? Ушул автоматташтырылган эсептөөнү киргизүү менен билим берүү тармагы кандай натыйжага ээ болот?
Рахмат чоң. Кыргыз Республикасынын Билим берүү илим министрлигиндеги билим берүүчү уюмдар республикадагы 53 райондук шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу каржыланып келет. Ал жакта борборлоштурулган эсепканалар аркылуу, ал жакта мисалы үчүн 250 педагог кызматкерге бир эсепчи кызматкер каралган. Ал ай сайын мугалимдердин эмгек акыларын кол менен эсептеп келген бул учурга чейин. Эми мындан ары бул иш чара автоматташтырылганда турат. Бул иш чаранын негизги артыкчылыктары, бул биринчи кезекте бул ошол эсепканачыда иштеген кызматкерлердин жумушун жеңилдетет. Экинчиден, эмгек акыны туура эсептөөгө жол ачат. Анткени баарыңыздар билгендей эле мугалимдердин эмгек акысы көп факторлорго көз каранды. Мугалимдин жашаган жерине кандай сабак берет, ошондой эле башка факторлор дагы келип чыгат. Ошондуктан ай сайын аны кол менен эсептеп келишкен. Эми буналсо программага мугалим тууралуу маалыматтар киргизгенде, билими тууралуу эмгек жүктөмү боюнча маалыматтар киргизгенде компьютер автоматтык түрдө өзү эсептеп чыгат. Бул жерден адамдын катышы жок болот, анткени ар кандай учурлар болуп келген. Мисалы үчүн эмгек акыны азайтып койгон учурлар болгон, көбөйтүп берип койгон учурлар болот, бул деген финансылык тартиптик бузууларга алып келип жүргөн. Мындай көз караштарды биз азайтуу, даже керек болсо жок кылуу максатында ушул автоматташтыруу системасын киргизгенди турабыз. Андан тышкары бул эмгек акы баарыңыздар билгендей эле билим берүү тармагындагы 92 билим берүү тармагындагы чыгымдардын 92% бул эмгек акы менен социалдык фондко төлөмдөр болуп эсептелет. Ошондуктан ушул жактагы финансылык тартип бузууларынын көлөмүн азайтуу эң негизги максат.
Дамир мырза, биз алган маалыматтарга караганда ушул программаны ишке ашыруу боюнча сиз жетектеген уюм тендерге катышып жеңип алган экен. Эми мындай ыкма мурда башка мамлекеттерде колдонулду беле? Анан негизги артыкчылыгы эмнеде турат?
Саламатсызбы, рахмат. Негизги биздин ушул тендерден утуп алгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин жүргүзгөн иштер боюнча кыскача айтып кетсем, бул тендер жарыяланып уткандан кийин биз көптөгөн жумуштар аткарылды. Бул жерде биз техникалык өздөрүнүн заданиясы берилди. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн кызматкерлер менен бул боюнча бир айдан ашуун жумуш жүргүздүк. Ал жумуш оңойго турган жок, абдан оор болду. Себеп дегенде бул мугалимдердин маянан эсептөө ыкмасы бир аз бөтөнүрөөк экен, башка мамлекеттик ишканалардан татаалыраак экен десек да болот. Ошонун негизинде биз бул ыкманы иштеп чыктык. Бул ыкма кандай болжолдуу түрдө биз 3 этап менен жасадык. Бул биринчиден техникалык тапшырманы түзүүчү биздин Салмор Жусупович деген бар, билим берүү министрлигинде, ошол менен бирге эсептелинип каралып талкууланып чыкты. Экинчиси деген бул 3 райондук билим берүү бөлүмдөрүндө биз өзүбүз кызматкерлерибиз менен жеринде барып, ар бир жерге барып ошону иштеп чыктык. Башкача айтканда техникалык заданияны толуктоону, изилдөөнү биз дагы уланттык да. Ал эми үчүнчү этап болуп бул контролду кылып 7 билим берүү бөлүмүнө биз ишке ашырып Ал эми ушул 5-февралдан баштап окуубуз башталды. Ал эми артыкчылыктары кандай? Артыкчылыктары мына Алмаз мырза айтып кеткендей, өзгөчө бир артыкчылык болуп, адамдык факторду азайтуу, жоготуу, эч кандай бир мисал үчүн эсептөөлөрдө ошибка болбош керек да. Ошол жана артыкчылык болуп, бул эмне артыкчылыгы? Оперативдүү эң негизгиси, тез эсептейт. Бул 1С деп өзү айткандай эле бүт баары 1 секундда чыгыш керек деген бир максат калып келатабыз. Оперативдүүлүгүн жакшылаттык, оперативдүүлүгүн ошол.
Алмаз мырза, ушул эмгек акысын эсептөөдө негиз болгон ченемдик укуктарды ар кандай колдонууга жол бербейт же болбосо баардык убакта бирдей колдонууга шарт түзүлөт деп министрлик билдирип жатат. Мугалимдердин айлыгы мурда биринчи жогорку билими, жогорку адистик билим, экинчи эмгек стажысы, үчүнчү эмгек коэффициентин классификациялоо деген талаптар менен эсептелчү эмес беле? Азыр дагы ошол талаптар негиз болобу же жаңы ыкма кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүнбү?
Эч кандай өзгөртүү болбойт. Бул эмгек мугалимдердин эмгек акысын эсептөө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2511 токтому негизинде ишке ашырылат. Ал жакта ар бир кадамы жазылган, кандай кылып эсептеш керек. Бул жерден мугалимдер, сиз айткандай эле ошо мугалимдин биринчи билиминен орто билимдүүбү же жогорку билимдүү педагог кызматкерби, ошодон эмгек акысы көз каранды. Андан тышкары эмгек стажынан, анан кайсыл жерде жашайт мугалим, шаар жерде жашайбы, жайыл жергесинде же алыскы тоолуу райондо жашайбы, ошого байланыштуу эмгек акысында да өзгөрүүлөр болот да. Ушунун баарын эмгек акын эсептеп жатканда эсептөөчү адис ушулардын баарын эске алышы керек да. Мугалимдин эмгек акысын, стажын эсепке алыш керек. Даже жөнөкөй айтканда мугалим кайсы сабактан берсе, мисалы үчүн математикадан берген мугалим менен кыргыз тилинен берген мугалимдин эмгек акысында айырма болот. Анткени кыргыз тилинен берген мугалим балдарга сабак өткөндөн тышкары жазуу иштерин текшерет. Ошондуктан бул жерден ар бир мугалимге ишине жараша татыктуу эмгек акы төлөө деген принцип менен иштейбиз да. Ошондуктан бул жерден өтө кынтыксыз мамиле жасаш керек да. Бул жерден ошондуктан бул жерде адамдын катышы четтетүү бул жерден эмгек акыны туура жана так эсептөөгө жакшы шарттар түзөт да.
Ал эми жанагы бийик тоолуу райондордо иштеген мугалимдердин айлыгы кандай болуп эсептелет? Же ага дагы өзүнчө программалык ыкма киргизилип жатабы?
Жок, баарыңыздар билгендей эле Кыргыз Республикасынын 377 токтому менен райондук коэффициент деп коет да. Тоолуу аймак, алыскы аймактын бийиктигине, алыстыгына жараша ар бир районго катыштык берилген да, коэффициент берилген. Ошого жараша эле башында эмгек акы бардык жерде бирдей эле эсептелинет, сааттык төлөмү дагы эмгек стаж да бирдей эсептелинет. Бирок эптер бүткөндөн кийин башка райондордон айырмаланып еще бул эмгек акыга райондук коэффициент кошулат да. Бул автоматташтырылганда бул жерден эмгек акын эсептөөгө эч кандай таасирин тийгизбейт. Мурда гана эсептелип келсе ошондой эле эсептелинип келет. Айырмасы мурда кол менен эсептесе, эми буну компьютер автоматтык түрдө өзү эсептеп чыгат да.
Азыр бизде окарман бар экен, сизди угуп жатасыз, байланыш үзүлүп калыптыр. Дамир мырза, ушу Кыргызстанда калк арасында интернет колдонуучулардын саны биртөө эле азыр көбөйүп калды, бирок тилекке каршы баардык жерде бирдей деңгээлдеги тез ылдамдыктагы интернет бар деп айта албайбыз. Ошондуктан айылдардагы мугалимдердин айлыгы өз убагында эсептелет деген ишеним барбы? Анткени көп мугалимдердин өзлөрүнүн электрондук почтасы жок экендиги дагы жашыруун эмес да.
Бул жөнүндө бул бүгүнкү күндө проблема эмес. Себеп дегенде интернет аркылуу биздин программа интернет аркылуу иштебейт. Бул деген биздин биринчи тапшырма болуп, бул борбордук билим берүү бөлүмдөрүндө ошол жерде эсептелинет да. Булчу ар бир мектепке өзүнүн эсепчилери бар. Ал эми биздин айылдык аймактарга бул эч кандай бир тоскоолдук жаратпайт. Анткени бул эсепчилер эсептейт, ал жерде бир эсепчи райондук билим берүүнө эсепчилер бөлүнгөн атайын. ошолор аркылуу гана эсептелинет. Бул региондорго эч кандай таасир бербейт.
Демек интернеттин анда автоматташтырылган программа дегенинин кандай артыкчылыгы бар?
Артыкчылыгы бул билим берүү борборлору байланган билим берүү министрлиги менен.
Жанагы түндүк системасына байланып жатабы же кандай?
Жок, бөлөк бир отдельный канал менен.
Алмазбек мырза, жаңы эсептөө ыкмасы азыр бизде угарман бар экен, анын суроосун угуп алалы. Сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман. Сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Мен айтайын дегеним, мугалимдин айлыгын эсептегенде замен саат деген болот. Класс жетекчи тез алмашып турат. Жана ошондой эле мугалимдердин дагы айлыгында сааттарда жүрүшүүлөр көп болот. Ошолордун баардыгы эске алынганбы? Замен сааттар бюллетендерди эсептеп берүүдө бир топ татаалдыктар жаралат. Ошолордун баардыгы электрондук эсептөөлөргө камтылганбы? Алимов.
Рахмат. Алмаз мырза, кандай жооп бересиз?
Сурооңузга чоң рахмат. Дамир мырза айткандай эле бул программа иштелип чыккандан кийин 3 райондо пилоттук түрдө немеден өттү, текшерүүдөн өтүлдү. Бул жерде программада негизинен тарификация, андан кийин ай сайын төлөнчү табель, анан бул байке айткандай эле бир мугалим экинчи мугалимди алмаштырып иштеген учурда дагы ал сааттардагы өзүнчө табель түзүлүп бул программага киргизилген. Бул жерде ар бир учур программага киргизилген да, автоматтык система кадимкидей эле эсептелинет. Ошондой эле замена үчүнбү, эгер мугалим ооруп калган учурда, мисалы үчүн тоолуу аймактарда ооруп калган мугалимге 100% эмгек акы төлөнөт да, ооруп калган мугалимге да 100% айлык төлөнөт, аны алмаштырган адамга да 100% айлык төлөнөт да. Ошол учурлар бүт программага камтылган. Бул жерден мисалы үчүн мугалим иштеп, анан ал үчүн айлык албай калат деген мүмкүн эмес да такыр.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, салам. Алло, саламатсызбы? Радада Утелиева. Алимов байке айткандай, бул туура замена асыр төлөгөн жок. Мына асыр пока электронный эсепти жок. Мына шаарда канча мага мугалимдер директордон айтты, гарану анан райф айтыптыр, биз төлөбөйбүз заменага. Замена деген эмне? Мугалим жок болуп калса, көп мугалимдер жок, бир школдон башка школго барып сабак берет. Ошолорду кантип эметесиң? Анда мугалимдер кетип калат. Бул дагы бир доплата болчу. Итак, зарплатасы аз.
Рахмат.
Ошону алдабагыла, ошону айткыла элдерге. Төлөсүңөрбү же төлөбөйсүңөрбү? Рахмат.
Эже айткандай, замена сөзсүз төлөнөт. Азыр автоматтык түрдө айлык акын эсептөө киргизүү алдында турат. Бул автоматтык түрдө эмгек акын эсептөө киргизилгени, мындай көрүнүштөр жокко чыгат. Анткени базистик окуу планына ылайык ар бир сабакта канча сабак, ар бир предметтен канча сабак өтүлүшү жазылганда, ошол сабактар өтүлгөнү бул программада сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Эгерде мисалы үчүн бир адам өтүп өтпөй калат болсо, экинчи адам өтө турган болсо, ал сөзсүз ал программада көрүлөт да. Башында биз айткандай эле адамдын катышы бул жерде мисалы үчүн бул эже айтып атпайбы, может кээ бир жерлерде төлөнбөй калышы мүмкүн да. Автоматтык түрдө эмгек акына киргизгенден кийин мындай көрүнүштөр жокко чыгат. Анткени компьютер мындайга жол бербейт, автоматтык эсептөө боюнча программа.
Алмазбек мырза, жаңы эсептөө ыкмасы финансылык тартип бузуулардын санын азайтат деп ишендирип жатасыздар. Мектептерде финансылык кандай мыйзам бузуулар болгон? Анан бюджеттик каражат айлыктан тышкары дагы кандай беренелер менен бөлүнөт?
Буга чейин кандай финансылык мыйзам бузуулар болуп келген? Мисалы үчүн мугалимдин айлыгын эсептөө көп факторлордон келип чыгат. Анан ал токтомдо анын баарысы жазылган. 511 токтомду кантип эсептеш керек? Бирок жер жерлерде ар кандай болот да. Мисалы үчүн бухгалтер, тажрыйбасы жок бухгалтер жумушка келиши мүмкүн, бат-бат алмашып турган учурлар болот. Анан токтомду окуп туруп бир эле абзацты бир адам башкача түшүнүшү мүмкүн да. Ошондуктан туура эмес түшүнгөнүнө байланыштуу эмгек акыны мугалимге ашыкча берип коюшу мүмкүн же кем берип коюшу мүмкүн да. Муну деген мисалы үчүн текшерүүчү уюмдар, мисалы үчүн эсептөө палатасы жана башка уюмдар келип текшергенде чыгат. Анан ошондой көрүнүштөр жок болот да. Анткени бул жерден баардык республика боюнча бирдей көз караш болот да эмге акын эсептегендечи. Мисалы үчүн региондогу эсепчи бухгалтер башка эсепте, башка региондо бухгалтер башкача туура эмес эсепти алышы мүмкүн. А бул программаны автоматташтырганда аларды эсептебейт да, муну компьютер эсептейт. Бухгалтердин жумушу бул ошол программага мугалим жөнүндө маалымат берүү, мугалимдин билими тууралуу, айына жумасына канча эмге саат өтөт ошону киргизгенде компьютер автомат түрдө эсептеп чыгат да. Андан тышкары мектептерде биз эмгек акы жана социалдык фонддон тышкары балдардын тамак ашын каржылайбыз, жай учурунда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча каражаттарды каржылайбыз. Анан мага мектептерге эмгек куралдарын алууга керектелүүчү беренелерди каржылайбыз.
Мына ушул учурда мыйзам бузуулар болчу беле, эми болбойт деп ишенсек болобу?
Негизги мектептерде негизги каражаттын көп бөлүгү, башында айткандай 92% бул эмгек акыдан турат да, калгандары башка беренелер.
Дамир мырза, ушул күндөрү Кыргызстандагы 206 бухгалтер атайын окуудан өтүп жатыптыр. Анан ошол окуган бухгалтерлер мындан кийин эсептөөнү, мындай маалымат, мугалим жөнүндөгү маалыматты топтошкондон кийин шаардык райондук билим бөлүмдөрүнө жөнөтөбү же кандай болот? Анан ал маалыматтарды тууралыгын кайсы мекеме текшерет? Анан бул жерде мугалимдин айлыгынын купуялуулугу сакталабы?
Туура, бул жерде деген биздин айлык маянаны эсептөөдө өздөрүнүн бүт ыкмалары бар экен. Бул билим берүү министрлиги өздөрү бекитип берген, бекитип бериптир, ошонун негизинде эсептешет экен. Жана ошондой эле бул борбордук билим берүү бөлүмдөрүндө эсептелгенден кийин буну деген түздөн түз билим берүү министрлигинде Алмар мырзалардын бөлүмү бар, экономика бөлүмү. Булар түздөн түз карап текшерип ар бир мугалимдин айлык маянасын ар бир түрүнө чейин көрө алышат. Бул ушул министрликке бекитилип берилген, ушулар текшеришет. Ал эми купуя сырдуулугу албетте сакталат. Бул программада бүт каралган, эч кандай бир сырттан көрүү, кароо бул мүмкүн эмес. Бир гана министрлик көрө алат жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы гана көрө алат. Ошол жерге гана көрүнгөн. Ал эми бир
текшерүү көзөмөлдү ким жүргүзөт?
Текшерүү көзөмөлдөнү башкы эсепчи жүргүзөт жана ошол башка эсепчи жүргүзөт ошол жерде. Жана толуктап кетейин, жогоруда суроолор берилип кетпедиби, замена часов деп коет экен. Биз дагы биз
мугалимдерди алмаштырат,
мугалимдерди алмаштыруу сааты бар экен. Биз техникалык задачада буларды бүт байкадык, жасадык. Мен жана угармандарга ишендирип айткым келет, булар жасалган. Бүгүнкү күндө ушул замена часовтор төлөнбөй калбасын деп ушул автоматташтыруу түрү дагы негизгилерден болуп кирген. Алмаз мырза айткандай, адамдык фактор болот да, киргизип калат, кошуп калат, кошпой калат. Аны жеринен текшерип келүү, мисалы үчүн ар бир мугалим келе бербейт. Ошол ушундай ушундай мүчүлүштөрдү жокко чыгаруу бул программада камтылган да.
Жакшы экен. Анда Алмазбек мырза, ушул акыркы жылдары мугалимдердин арасында айлык маянанын көлөмүнө нааразы болгондор бир топ жогору экендиги баарыбызга белгилүү. Андан тышкары жогорку категориядагы мугалимдер менен тажрыйбасы жок, эмгек стажысы жок, же болбосо эмгек стажысы аз мугалимдердин айлыгы теңдештирилип калды деп нааразы болгондор дагы арбын. Бул система менен бирге ушундай мүчүлүштүктөр, ушундай көйгөйлөр дагы өзгөрүлөбү? Анан жөн эле же болбосо айлык маянанын эсептөөнү автоматташтыруу гана болуп калып жатабы? Анан ошондой эле башталгыч класстын мугалимдерине, анан предметтик мугалимдерге башкача төлөнчү эмес беле? Ал дагы кандай болот? Анан дагы тил, математика мугалимдерине, анан мугалимдеринин айлыгы дептерди текшергендиги үчүн класс жетекчилик, ошондой эле жанагы жогоруда айтылгандай бийик тоолуу райондордогу мугалимдердин дагы мындай айырмачылыктары бар эмес беле? Анан ушулор кандай болуп эсептелет?
Туура суроо. Бул автоматташтыруу системасында булардын баары камтылган. Ошондой эле сиз айткандай эле акыркы учурларда биз күзүндө баарыңыздар белгилүү болгондой эле мугалимдердин эмгек акылары 30% көбөйтүлдү. Ошол октябрь айында 30% көбөйтүлгөндөн кийин биз ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүндө атайын ыкчам штабтар түзүлгөн эмгек акы боюнча суроолорго жооп берүү. Бирок ошого карабастан мугалимдерде көбүнчө мындай эмгек акысы туура эмес эсептелип атат болуш керек деген ойлор менен көп кайрылуулар болду да. Аны биз мисалы үчүн министрликке да көп кайрылуулар болду. Биз мугалимдин эмгек акысы туура эсептелип жатканын биз эсептеш үчүн биз райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылышыбыз керек, эсепчиге ал жактан маалымат алып анан жооп беришибиз керек да. Азыр болсо автоматташтырылганда эгер мисалы үчүн мугалим бизге түз кайрыла турган болсо биз өзүбүздөн эле ошол порталга кирип туруп мугалимдин аты жөнү менен канча айлык алып жатканын көрө алабыз да. Жана шыр эле аларга маалымат бере алабыз. Ошондой эле эмгек акы сиз айткандай эле башталгыч класстардыкы жогорураак болот. Биринчи класстан төртүнчү класска чейинки окуган сабак берген мугалимдердики, андан бешинчи класстан жогорукулардыкы бөлөк акы менен эсептелинет да. Булардын баарысы эмеде программада камтылган жана киргизилген да. Мурда кандай эсептелип келсе, токтомдо кандай талаптар болсо, 511 токтомдо эмгек акысынын жөнгө салган бүт талаптардын баардыгы ошол программага толугу менен киргизилди.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман,
саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан Чалдым атым Бүбүсара. Мен мына ушул мугалимдердин айлыгы жана иш тажрыйбасы ар кандай жагдайлар боюнча сиздин буган пикириңизди колдойм. Баягы тажрыйбасы бар, көптү билген мугалимдердин эмгеги аларга салыштырмалуу деңгээли төмөн мугалимдер менен теңдештирилбеш керек. Мына алыскы райондордо эптеп септеп эле мына райондук деңгээлдеги бир лицей, колледж деген окуу жайларын эптеп септеп бүтүрүп акча берип алып дипломду колуна алып, азыр ошол 5 жыл көзүн тутуп окуган мугалимдер менен тең айлык алгандар болот. Эми сиздерге ушул багыттын тиешеси барбы? Мынау билим деңгээлине жасаган эмгегине жараша, стаждын улам көбөйгөнүнө жараша алардын айлыгын улам кичинеден жогорулатып отурган багытты сиздер кармандасыздарбы? Мен ушуну сурайын дедим эле. Чоң рахмат.
Алмаз мырза, угарманын суроосуна жооп берүүдөн мурун бизге азыр мына социалдык тармактарда көрүп аткандар бар. Елена Туратбаева деген сурап жатат, штатта иштегендер кандай эсептелет? Мисалы тарбия, завуч, социалдык педагогтордун айлыгы кандай болот деп суроо берип жатат. Ага да жооп бере кетсеңиз.
Мисалы үчүн мектептерде айтылгандай эле директордун орун басары же завуч деп коюшат, андан башкары социалдык педагог. Булардыкы 511 токтомдо кызматтык оклад деп коет, анын көлөмү бекитилген. Ошонун негизинде бул дагы сөзсүз түрдө автоматташтырууда көрсөтүлгөн, мугалимдердики эмес. Мугалим мектепте иштеген баардык кызматкерлердин даже кароолчунун дагы айдоочунун дагы эмгек акысы бул автоматташтыруу системасында киргизилген. Социалдык педагогдун кызматтык оклады берилген. Бул бир ставкага чейин берилет. Бул жерден балдардын санына жараша бекилет. Андан тышкары
дагы бир маанилүү маселе, ушул шаар жеринде бир класста окуган балдардын саны 23-25 болуш керек айыл жеринде, ал эми шаарда 26 ашпаш керек да. Бирок азыр 40-50 чейин окуткандар бар эмеспи? Алардын эмгек акысы кандай болот?
Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле мектептерде, жалпы билим берүүчү уюмдарда каржылоо бул жан башына каржылоо деп коет. Бул балдардын мектептин немеси, бюджети балдардын санынан көз каранды. Бул жерде баардык немелер, чыгымдар эсептелип келип чыгат да. Мисалы үчүн эмгек акы жана башка чыгымдарды кошулуп келип бир баланы бир жылда окутууга кеткен каражаттын көлөмү келип чыгат да. Ошонун негизинен бул жерден дагы жалпы билим берүүчү уюмдун түрүнө жараша бөлүнөт. Мисалы үчүн жалпы билим берүүчү уюмдар жөнөкөй болушу мүмкүн, балдар, жетим балдар үчүн окуган интернат болушу мүмкүн жана башкалар болушу мүмкүн. Ошого карата ал өзгөрүп турат да көлөмү.
Дагы бир маанилүү маселе болуп турат, ушул ыкма педагогикалык кызматкерлердин эмгек акысын эсептөөдө биз бирдей көз караш болуусун камсыздайт деп билдирип жатасыздар. Мектептерде өлүү жандар бар экендиги жашыруун эмес, ушул өлүү жандар жоюлабы?
Албетте, ушул программанын менен кирүүдөн баштап ушу өлүү жандар дагы жоюлат деп ишендирип айтып келебиз. Себеп дегенде бул баардыгы бир жерде топтолуп эсептелингендиктен, башкача айтканда бул райондук билим берүү бөлүмдөрүндө эсептелинет жана ошондой эле бул түздөн түз маалымат билим берүү министрлигине келгендиктен ушу өлүү жандар албетте жокко чыгарылат. Мындай
эсептөөлөр эми болбойт деп ишендирип айтып кетсек болот.
Демек жыйынтыктап айтканда мектеп мугалимдеринин айлык маянасын автоматташтырып эсептөө 3 жылдан бери уланып келе жаткан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү саясатынын натыйжасы болот деген үмүттө бололу. Бирок бул ыкманы жакшылап ишке киргизүү үчүн билимди берүү тармагындагы мугалимдердин айлыгын жеңишинен кымыруу же болбосо ашырып жазып коромжуга учуратуу дароо жоюлат деген ойдон дагы алыс бололу. Себеби азыр эле талкууда байкалды, өтө көп дагы ишке ашыра турган, талкуулай турган, эсептей турган жагдайлар абдан көп экен. Анда эмесе ушул бул жаңы ыкма билим берүү тармагы өкүлдөрү эмес, жалпы эле өкмөттүк деңгээлде жакшы аракет болот деген ойдо тилектейбиздин талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз мугалимдердин айлыгы кантип эсептелет деген темага арналган Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги санынан уктуңуз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин бюджеттик саясат жүргүзүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Алмазбек Нешарапов менен Correct Account Company коомунун директору директор